እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰላትን ማዕረ ፍትሕን እትህብ ሃገር ንህነፅ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም ናይ ኣክራርነትን ናይ ክፍፍልነትን መንገዲ ክውገድ እውን ሓቲቶም ብሓባር ብምስራሕ ናይ ፅልኢ መርዚ ክውገድ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብን ካብዚ ዝረኸብናዮን ሓበሬታ ኣጣሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
መንእሰይ ጅማ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝዓበየ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዝተረኽበ ናይ መጀመርያ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑሎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወደሰትሉ ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ንሕና እውን ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ዝበለትሉ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ስፍሕ ዝበለ መድረ ስሚዑ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንኽመፅእን ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንምውራድ ብዝገበሮ ፃዕርን ዝተሸለመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንኽመፅእ ዝተገብረ ፃዕሪ እዩ ኣብ መደርኡ ቀዳምነት ሰሪዑ ተዛሪቡሉ።
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice.
ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ዘለኹ ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ብሽምቶም ንሰላም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዩ።
Likewise, I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. His goodwill, trust and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries.
በተመሳሳሊ ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ናይ ሰላም መሻርክተይን ብፃይን ብዝኾኑ ብሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ሰናይ ፍቓዶም እምነቶምን ቁርፀኛነቶምን ንዕስራ ዓመታት ኣጠጠው ኢሉ ዝነበረ ምፍጣጥ ንኸብቅዕ ወሳኒ ስለ ዝነበረ ኢሉ ኣተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ሽልማት እዚ ዝቕበሎ ብሽም ኣፍሪቃውያን ብሽም ዜጋታት ዓለም እዩ ብሽምቶም ንሰላም ዘለዎም ሕልሚ ባህ ናብ ዘይብል ናይ ኩናት ሕልሚ ክቕይሮም ዝፀንሑ ኣህዛብ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሰላም ዝህቦ ግምት ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ብኣካል ካብ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ካብ ዝረኣዮ ምዃኑ እውን ኣብሪህሎም ንሰላም ዘለዎ ራእይ ካብ ናይ ምድማር ፍልስፍና ዝምንጩ ምዃኑ እውን ከይጠቐሰ ይሓለፈን። ንኖቤል ሽልማት ዘብቅዖ ጉዳይ ህንፀት ዴሞክራሲ ብምልዓል ዝተፈፀሙ ተግባራት እውን ጠቒሱ ነይሩ። ኣብ መደርኡ
We have released all political prisoners. We have shut down detention facilities.
ኩሎም ናይ ፖለቲካ እስራት ፈቲሕና መስቀይትን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ዝፍፀመሉ ዝነበረ ማእከላት ዓፂና እዮ። ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ናፅነት ፕረስ ፅቡቅ ሽም ኣለዋ። ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ጋዜጠኛታት ቤት ማእስርቲ ኣይኮነትን። ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክሳተፉ ይኽእል እዮም ኢሉም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ መደረ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት ዝዘከረሉን መፍትሕታት ዝሓበረሉን እዩ ነይሩ። ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰልን ፍትሕን እትህብ ሃገር ክንሃንፅ ንኩልኹም ኢትዮጵያውያን ወገናተይ እፅዋዓኩም ኣለኹ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብኣግላልነት ፖለቲካ ዝጉልብት ናይ ኣኽራርነትን ከፋፋላይነትን መንገዲ ክነወግድ እውን ፅዋዓኩም ኣለኹ ኢሉ ናይ ፅልእን ምክፍፋልን ሰበኽቲ ንማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና በደል የውርዱ ኣለዉ። ናይ ኣየር ማዕበል ተጠቒሞም ናይ በቐል ወንጌል ይሰብኩ ኣለዉ። ንሕና ግን ናይ ምድማር ፍልስፍናና መሰረት ዝገበረ ኩሉ ሓቆፍ ናይ ስልጣንን ናይ ምፅውዋርን ባህሊ ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ ምድረ ሰላም ንኹልና ብምባል እዩ ዓፂኡ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን።
ሰላም ለሁላችን ነገኝ ሁንደ ኬኛ ፈተው ፒስ ሻል ቢ አፖን ኦፍ አስ ታንክ ዩ ቨሪ ማች።
ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ነቲ ሽልማት ዘበርከተት ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ደሪት ፈይሳ ኣንደርሰን ኢትዮጵያ መሰረት ወዲ ሰብ ከም ምዃና መጠን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ኢና ብምባላ ነቲ ኣዳራሽ ብጣቂዒት ኣሚቓቶ
Ethiopia is the cradle of humankind. The first Homo sapiens emigrated from the territory of your country. In this sense, we are all Ethiopians.
عدم منبر كوميتي شلمات نوبل أقدم بلا بزعبة مخنيات إتي شلمات تتغلز كلا قدماي أبو منصع سلام إتران إثيوبيان أبو إثيوبيا ديموكراسي أمهنات غبركايو تعري كمون أبو مبراقن سمين أفريكان سلامين إرق مخفتر غبركت كايو بزبل مخانو تزاري بانيرام بمتححز
For almost three decades there has been serious discord between Eritrea and Ethiopia, at times even full war between the two countries.
Among Ethiopian Eritrean Dargasalas Amatat Kabit Kunatat Nero, Mulukinat Gichatat come on Miss Habmaret Nero, Kawa Halifu Awam Mutak Diplomatir Kabun Nero, Hedjigan Kritiatan Hagarat Salam Awijan, Izunuvalu Ali Sugumtium. حزبات كلتي اتن هاجرات بقات على الرهبون كتحققوا فن كيلو مالو
قدما المينستر ابي سلطان كابز حز ابو وشتي 100 معالتات ابو وشتي اثيوبيا بزوح لوطي كم زمزغبز تقفات على منبر كوميتي شلمات نوبل تفناقلتي ناب بوتوم كاب مملاس جميرو كابتي قدما المينستر تصبي زغبر بزوح فرح كم زلو تزاريبا